特别温柔。
Mi estas Anna, mi eklernis Esperanto, ĉar mi estas scivolema, kio ĝi estas. Esperanto estas plej interesa, kaj antaŭ ĉio ebligas vojaĝi kaj ekkoni bonajn homojn. Esperanto estas freneza mondo. Mi deziras saluti Lupiron el Germanio.
Saluton, mi nomiĝas Sergiuso, mi estas el Ukrainio, kaj mi ne scias, kion mi faras en Varsovio, en Pollando, en tiu ĉi fremda lando. Sed vi scias, estas una bona proceso, kio mi faras ĉi tie kun granda plezuro. Mi akuratece lernas Esperanton. Mi demandos kiel? Tiel ĉi mi volas viziti multe da landoj kaj havi multe da amikoj en la tuta mondo. Do, ĝis revido en Esperantujo.
Mi estas Joanna. Mi eklernis Esperanton, ĉar ĝi estas tre interesa. Esperanto estas la lingvo, kiu ligas multajn lingvojn. Mi lernas Esperanton ankaŭ pro tio, ke ĝi estas tre bela. Mi salutas vin ĉiujn.
Ĉu vi havas tempon aŭskulti momenton pri io kaj nenio konfuze? Mi estas bubotia, naŭ mem harmonia, neurotiku, ĝi soste sendube. Foje mi min mirtin tremigas, foje mia mens min konfuzigas. Sumsume ĉio ĉi, li krakas mia viv, ĉu estas paranoj, ĉu ĝokŝtoning?
Ekde la 31 de januaro ĝis la 4 de februaro daŭris en Poznano la dua sesio de interlingvistikaj studoj ĉe Universitato de Adam Mickiewicz. Partoprenis ĝin pli ol 25 personoj el dek kelkaj landoj, kiuj ne sole partoprenis prelegojn pri kvar studobjektoj kaj temis pri Esperanto-kulturo, Esperanta literaturo, Esperanta gramatiko kaj ĝenerala interlingvistiko, sed ankaŭ subiĝis al kvar ekzamenoj. Bonŝance ĉiuj sukcesis. Kompreneble la studado ne estis tiom streĉa, ĉar fakte vespere okazis ankaŭ privataj kaj amuzaj renkontiĝoj. Dum kiuj fakte ni priparolis ne sole la menciitajn studobjektojn kaj la ekzamenojn, sed ĝenerale ni parolis pri tio, kio por la verdaj gejunuloj gravas. Evidentiĝas, ke ni gejunuloj, kaj kiam mi diras ni, temas pri ses personoj, do Petro Balaš el Slovakio, Gabi Košarska, Nikola Ruggiero el Italio, Ksenia Prilepska el Rusio, kaj ankaŭ Marteno Minich, kaj mi mem havas tute malsamajn opiniojn pri la lingvo mem, pri la Esperanto-movado, kaj ĝenerale kiel movadumi. Sed ĝuste tiu ĉi malsameco montras, miaopinie, ke la junulara movado estas vigla kaj ĝuste per tiuj junaj fortoj disvolviĝas. Mi ne certas, ĉu ĝi celas al la fina venko, sed tio tute ne gravas, ĉar gravas sciigi homojn, ĉefe junulojn, pri tio, ke Esperanto funkcias kaj estas lingvo tute natura, kiu havas sian propran celon, fakte unuigi homojn. Sed revenante al la studsesio, mi aldonu, ke la studoj en Poznano estas tre grava iniciato en Esperantujo, ĉar ili celas fake esplori ĉiujn fenomenojn de la internacia lingvo, kaj lingvajn, kaj sociajn, kaj la interkulturajn. Kaj ĝuste tiuj ĉi lastaj, miaopinie, konsistigas la plej grandan riĉecon de Esperanto. Parolis Maciej Jaskot.
Varsovia vento.
Saluton, mi estas Virla el Belgio, kaj mi lernis Esperanton je la skoltoj. Antaŭ 10 jaroj, mi pensas, pli malpli. Estas unu skolto, kiu estis esperantisto, kaj li esperantigis multajn aliajn skoltojn. Miaj du infanoj ankaŭ eklernis Esperanton. Kvar kaj ok. Estis ja naskiĝtage, antaŭ unu semajno, tiam mi devis pensi.
Mi estas Nicola Ruggiero. Oh, estas longa historio. Se vi volas mi povas racconti che verŝajne tejo ducent diarigios. Sed pli facile che resume mi lernis Esperanton per manlibro por infanoj. Antaŭ dek jaroj. Mi legis pri Esperanto en eta gazeto por infanoj. Estis komiksaĵoj. Kaj tie estis eta unupaĝa historio en Esperanto. Kai subestis traduco alla itala, kai tie aperis eta informoi pri Esperanto, kai mi interessigis, kai mi hazarde trovis alien formoni, kai etan accent vortan portaron en tiu manlibro, kai iom post iom mi lernetis, anco comence nur fusce, fakte mi scribis por exercigis nur vortoin, frasoin suffice assulte, kiel exemple, mia fratino estas simio kaj fakte mi eĉ eraris, ĉar mi ne skribis fratino sed malfrato, ĉar mi pensis kio estas la malo de frato, malfrato, kaj mi fakte mi ne vidis la sufikson in, ke mi hazarde malkovris kaj ĝoje improvizis diri ha ne mia malfrato estas simio sed mia fratino estas simio.
Esperanto por mi estas lingvo kiu kiel diradis miaj geamikoj, ke Esperanto loĝas ĉe ni, ĉe sinjoro Ngangudo, sinjoro Ngangudo, kiu estas mia patro, ĉar kiam mi estis sepjara knabo, mia patro eklernis Esperanton. Ekde tiu tempo do mi ĉiam vidis aŭ aŭskultis mian patron, ĉiam ripetadi siajn kursojn, do ĉar li havis en tiu tempo diskojn. Ekzemple kelkaj vortoj knabo, la knabino, mi ĉiam aŭskultis kaj mi ĉiam estis scivolema. Patro, pri kio temas? Kaj mi estas lernantan lingvon. Kian lingvon? Esperanto. Do tiumaniere mi eksciis, ke ekzistas Esperanto. Estis la voĉo de Molière Ngangu, el Demokrata Kongo.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu. Dipinto di blu, felice di stare lassù.
Du clubanoi kun venadis en la clubo verda stel, kai elekti prezidanton estis ties ĉefa cel. Unu Van Gogh frapis duan, ĝis evidenta sentonsci, kai tiam glore plen honore, prezidanto restis mi.
Scrable signifas angle zorge kolekti po peceto. Kaj en skrablo, kiu estas vortludo, oni ĝuste kolektas po peceto literojn por formi vortojn. La literoj troviĝas sur tegoletoj, kiujn oni lotumas el saketo, kaj la vortojn oni elmetas sur lustabulon, por ke aperu tie krucvortenigmo. Ĉiu litero havas sian poentan valoron, des pli altan, ju pli malofte oni uzas ĝin en koncerna lingvo. Plej multajn poentojn gajnas la litero H kaj Ž. Do tre valora estas ekzemple la vorto horaĵoj. Krome, sur la tabulo troviĝas premiaj kvadratoj, kiuj pligrandigas la valoron de vorto. Tial, grava afero estas ne nur konmeti la ĝustan vorton el siaj literoj, sed ankaŭ meti ĝin en la plej profitodonan lokon. Skrablon inventis en la 30 jaroj de la 20 jarcento Alfred Batz, senlabora usona arkitekto. Li deziris krei ludon, en kiu por la fina venko necesus lerteco de la ludanto, sed ankaŭ bonŝanco. Komence neniu interesiĝis pri la ideo, sed finfine en 1940 jaro lia amiko fabrikis 2400 kompletojn de la ludo. Nuntempe ekzistas pli ol 30 lingvaj versioj de Skrablo, ankaŭ la esperanta. En la tototoejo www.skrablo.xo.net oni povas ludi skrablon en la internacia lingvo. Kaj, kredu min, tie la granda ĝojo estas simple ĝui la kliĉon de Esperanta vortfarado. Sed min persone eĉ pli amuzas divenado, el kiu lando devenas mia kontraŭulo. En la tototoejo estas registritaj 1270 ludantoj, kaj tiu ĉi nombro ĉiam kreskas. Oni okazigas ecz mont championen skrablo konkursen. Cion duan jaron okazas la angla lingwa mont championado. Cion ci grandegan konkurson partoprenas pliol cent ludantoj el kelk deko de landoj. Estas ankaŭ internaciaj konkursoj franclingvaj kaj hispanlingvaj. Kaj por mi interesa povas esti demando, ĉu iom okazos mondĉampionado en la internacia lingvo. Mi tamen opinias, ke ne. Kompreneble, skrablo en Esperanto estas agrabla, ripozokupo kaj amuzo, sed la internacia lingvo estas aglutina. Sekve oni ne povas facile verdikti, ĉu koncerna vorto ekzistas aŭ ne. Dum konkursoj verŝajne multaj ludantoj fojon post fojo vokus arbitracianton kaj diskutus longtempe pri la vortoj malsimio, strutigi, papavi, ekvatorego kaj aliaj. Laŭ signife frenezaj, sed gramatike korektaj. Malgraŭ tio, ke mi neniam estas Esperanta skrabla mondĉampiono, mi volonte tempo de tempo ludas. Eble tiel, ke mi ŝatas fari frenezaĵojn en la vivo. Parolis Kiŝel.
Bardzo via vento.
Mi estas Maciek, mi studas geografion, kaj mi multe vojaĝas. Mia amikino Agnieszka diris min pri Esperanto, plaĉis al mi la idea lerni tiun lingvon. Mi salutas ĉiun esperantiston.
Sal, mi estas Agnieszka. Mi lernas Esperanton, ĉar ke mi ekkonis fantaziaj kaj tre ĝentila homoj al klubo Varsovia Vento.
Bonvolu ne fortranĉi ĉi tion.
Sasha, bonvenon en pej angulo. Pei, por esperanto junularo, finas ĉi-jare sian duan jaron post reaktivigo. Tiel indas diri pri tio kio okazis kaj kio okazos en venonta jaro. La plej grava evento de reaktivigita pejo estas kompreneble internacia junulara kongreso, kiu ni organizis kun Varsovia Vento. Laŭ plej nova jarlibro 2006, nia kongreso estas sur kvina loko, se temas pri nombro de aliĝintoj, de ĉiuj iokoj, kiuj ĝis nun okazis en Esperanta historio. Ni ege fieras pro tio. Ioko, kiu okazis en Zakopane, estis bonega. Alia afero, kiun pej sukcesis, estis kolekto kontaktojn kun junuloj el Pollando, kiuj konas aŭ lernas Esperanton. Tial, nia organizo havas jam 8 membrojn, sed tio ne tiom gravas. La plej ĉefa afero estas tio, ke inter tiuj anoj estas multaj, kiuj agadas en nia organizo. Estas kluboj, kursoj de Esperanto gvidataj per junuloj en kelkaj urboj de Pollando. Krome, Pej partoprenis en kelkaj lingvoprezentadoj, kie popularigis Esperanton kaj informis pri Esperanta movado. Planoj por 2006? Komence de jaro, en marto, okazos kunveno de Pej, kie ni elektus novan komitaton kaj estraron. Do se vi loĝas en Pollando, emas agi por nia Esperanto, ni kore invitas vin veni al kunveno, kiu okazos en Varsovio. Ankaŭ Pej iĝis Esperanto de 62 IOKO. Do se vi planas veturi al Sarajevo por partopreni venontan IOKON, eblas pagi antaŭ pagon al Pej-konto. Kompreneble, ankaŭ ĉi-jare ni strebos plifortigi polan Esperanto-movadon, popularigos Esperanton en junulara medio. Se vi ŝatus ekscii pli pri ni, ni invitas al nia tototo-ejo pej.pl. Aŭ sekvu pej-angulon en sekva elsendo. Parolis Irmina.
Varsovia Vento.
Mi ŝatas la tiujn Esperanto-renkontiĝojn, kiu estas ĉe tablo kun tri bieroj kaj kun Irmina, kompreneble. Ah, jes, kaj kompreneble celas la agosemajnon, la plej bela kaj renkontiĝon, kiu bonvenigas la novan jaron, estas vere nur kaj nur la agosemajnon. Germain, bonvolu pardoni min.
Butumo bimba kolala te. Mi soma telingana kolela yondeko. Motema moko pela ngai moto mwa polingo. Ela ni je t'aime. Ela je t'adore. Na sala ki erreur ya kolinga yo koleka. Na bimisa yo na misa babo tibanga. Tala lelonga na sambwe. Et là tu m'as déçu, insomnie, Pongi na mi sonanga esila, et là ni je t'aime, et là je t'adore.
Malfacilas starti kun la propra kluba elsendo. Gi shainos esti tre facila gis kiam ne venis tempo de la realigo. Tui evidentigis ke multe pli simple estas paroli ol ion fari. Ne temas nur pri manko de la teknika sperto. Oni diras ke kiam venas du poloj, tiam aperas tri opinioj, kaj io vera estas en tio, ne nur inter la poloj. Ĉar fakte ju pli proksime ni estis al la projekto, des pli malfacile estis ĝin difini, kion ni deziras prezenti kaj por kiu. Grandaj dankoj do al parto de niaj gelernantoj, kiuj prezentis sin antaŭ vi, al la gastoj, precipe tiuj kantantaj, fine al la klubanoj. Gis ciam Tome cun Lucis ne finvencos ce nia propra satelito cion ili construas en subterrazo de la Cluba Verdeo el postconservai cae postbierai restajoi, vi povos ausculti nin pere de la reto en monata regula ciclo. Ce vovovo via vento orogo serciu detalain informoin pri elsendoi, plenai intervjuoi cun niai gastoi cioi nur sin presentis, cae compreneble fotoin. Parolis Irek Bobzak. Varsovia Vento.